márgenes, gorputzak,
sexualidades,
intersecciones,
placeres,
alianzas,
identitateak,
gatazkak,
transgresiones,
subjetividades,
indarkeriak,
resistencias,
erantzunak,
subversiones,
redes,
anistasun,
sororidad,
deconstrucción.
O no será, el programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
Edo ez da izango, Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
Los lunes de 10 a 11 de la noche.
Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etatik 10:00.
Bandera moreak airean.
Gabon entzuleok, Alabedi Irratiaren ono zera edo ez da izango programa feminista entzuten ari zara. Gaurkoan Alabediko estudiotatik zuzenean, Gixane, Edit, Idoia, Ainara, Paula eta Ilune. Gabon eta ongi etorri neskak.
Gabon.
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 Alde berrien atzetik, gabiltzanak.
Gogorarazi behar dizuegu, aurreko ikasturtean bezala, astelenetan izango gaituzuela entzungai, gaueko 10:00-11:00 107.4 irrati frekuentzian. Baita Bilboko 97an ere. Gainera, internet bidez ere, irratsaioa entzuteko aukera duzue, www.alabedi.eu zelbidearen onosera atalean, edota pikaramagazin.com webgunean ere. Eta lasai, zuzenean edo osorik entzuteko aukerarik ez baduzue, errepikapena igandero goizeko 9:00-10:00 emititzen da. Aurten, nobedade bezala, Instagram eta Twitterrean ere aurkitu ahal izango gaituzue. Eta ez ahaztu, gurekin komunikatzeko bi bide dituzue, proposamenak, iradokizunak, agendak, deialdiak eta bar luzatu nahi badizkiguzue. Bata, 9:45, 1-2-7-3-8 telefonoaren erantzun gaiuan mezu hautzita. Eta bestea, onosera.alabedi@gmail.com elbidera idatziz.
Gaurko onosera saioan, bertsolaritza eta feminismoaren gaiak uztartuko ditugu. Azkenengo garaietan, gaiaren inguruko emakume bertsolarien artikulu ugari argitaratu da, hitzaldiak eman dira, ikastaroak, unibertsitateko lanak aurkeztu dira, elkarrekin kantatzeko guneak ere sortu dituzte. Finean, bertso munduko feministak antolatuta ikusi ditugu, eta bertsolaritzaren eremuan genero gatazkan lehen lerroan jartzeko abagunea eman du horrek. Eztabaidarako eta lanketa berezi baterako aukera. emakume bertsolariek gizonek zehazturiko tradizio eta moldetan sortzen dute edo sortu izan dute orokorrean, gorputz maskulinoen artean eta aldamenean. Eta ezinbestean daude haien iritzi, epai edota egiteko moduek zeharkatuta. Tradizioari lotutako jarduna da bertsolaritzarena, hortaz, agerian gelditu da horren gaineko analisi bat edo refleksio bat egiteko beharra, edo nahia dagoela, bereziki feminismotik. Horren guztiaren inguruan hausnartuko dugu gaur, eta horretarako Uxue Alberdi, Estibaritz, kasetari eta bertsolariak Lizipe Bilduma Feministan argitaratutako kontrako estarritik lana izango dugu abia puntu. Gainera, sorioneko dau, ze aurreko astean justu saritua izan den lana da, Euskadi saria jaso bai dau. Hemendik soriontzeko aprobetxatzen dugu, bai bera eta bai liburuan bertan parte hartzen duten bertsolariak. Horren atzean lan kolektibo bat dagoelako, urtetan garatu edo ernatzen joan den elkarlan mardula. Saiakera horretan, egun plazaz plaza dabiltzan edo aktiboan dauden 15 emakume bertsolariren testigantzak jasotzen ditu, bakoitzak bere esperientziatik. Eta horrekin batera eta elkarrizketa horietan lortutako informazioa antolatzeko, 22 mugatze mekanismo identifikatu ditu. Emakume bertsolarien jarduna mugatzen duten 22 mekanismo errepikari, beraien artean gurutzatzen eta gainjartzen direnak. Batzuk aipatzearen, itxuragatik epaituak izatea, gorputzarekin eta hotxarekin zirikusia duena, infantilizazioa, kompetentzia edota umore aspiratua ere. Horiek guztiak identifikatu eta biztaratu nahi izan dituzuek liburu horretan. Bertsolaritzaren definizio tradizionala zabaltzea eta osatzea izan du beste helburuetako bat. Baita bertsolaritza desidealizatzea ere. Jakin badakigulako bertsolaritzaren esparruan botere harremanak egon badaudela. Bestelako leku eta esparruetan bezalaxe. Eta arnaz berritzeko modu bakarra horiek agerien jartzea da. Lantzea eta zintzotasunez aurrera pausuak ematea. Ildo honetatik, esan behar dugu gu geu ere, etxe honetan bertan, Alabedin, liburuan azaltzen edo identifikatzen diren mugatze mekanismo horietako batzuekin ere identifikatuak sentitu garela. Nori ez diogu entzun, lehenengo aldiz, bere burua podcast batean entzun ondoren, hau esaten. Ze ahots itxusia daukadan, ez dauka eta ahots egoki erratirako, autoexigentzia ere aipatzen dute liburuan, denean ona izateko beharra. Eta Alabediko emakumeok ere hori sentitu izan dugu. Gehienetan, guk geure buruei ezarritako sama gisa, baina ez da kasualitatea, emakumeon akatsa aulesia gogorrago zigortzen delako. Hala ere, ez gara soilik mugatze mekanismoekin identifikatu. Aipatutako kontu positibo batekin ere bai. Emakumen artean, elkartzeak eta elkarrekin jasunartzeak eman digun indarrarekin. Ez gaudela bakarrik ikusi baitugu eta oraindik egiteke dagoena finkatu eta antolatzea albidetu digu elkartze horrek. Eta amaitzeko, egileak elkarrizketa batean aipatu bezala, ez da liburu erosoa biolentzia eskatzen duelako, baina maitasunetik egindakoa da. Eta bueno, horren guztiaren inguruan gogoeta egiteko gurera gonbidatu nahi izan ditugu, telefono sartuko dira, alde batetik Maite Berriozabal Berrizbeitia gai jartzailea, eta bestetik Onintzan Beita Maguregi eta Andere Arriola Bengoa bertsolariak. Eta gehiago luzatu gabe, az gaitezen saioarekin.
Pandemiak gogor jo du mundu osoa.
Eta baita gu ere.
Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
Komunitatea handitzeko unea da.
Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webunera.
Eman babes alkarri.
Alabelarriak aurrera egiteko.
Berri duzuena, Miren Amuriza berriztarra izan da Bizkaiko txapelketan aizpatasunari bertso bat botatzen, ba, bueno, saio honetan izpide hartu dugun gaian murgiltzen hasteko, eta berriztik atera gabe, beste gonbidatu bat dugu gaurkoan, eta hori Maite Berriozabal gaijartzailea da, 16 urterekin hasita bertso munduan, gaijartzaile lanetan, ba, jarduera oparo izan ditu, adibidez BBK sariketan, Bizkaiko bertsolari txapelketan, plazetan, eta Euskal Herriko txapelketan ere. Eta berak bere ikuspuntua ere emango digu, ba, jorratzen ari garen gai honetan, bere ikuspuntutik, kasu honetan, gai jartzaiaren ikuspuntutik. Eta hasteko, ba, lehen galdera bota nahi genizuke, eta hauxe da. Gai jartzaiaren figura feminizatua dagoela esan daiteke. Zerratik uste duzu Maite gertatzen dela hori?
Egia esan deigarria da, adibidez, Bizkaiko txapelketako gai jartzaile taldean eta ni batez eta bertako errealitatea ezagutu urte askotan eta ere izan dira nabarmen gehiago izan gara emakumeak, ez da. Bai iruditzen zait eta bai hausnartzeko gai bat izan daiteke gai jartzailearen rola neurri batean badela zerbitzu ematea, ez? Horrean gordin esan da, ez? Bertsolariari ematea, bertsolarientzat egotea, saio aurkezteaz gain edo publikoarentzat egotea, ez? Badela egotea, zaintzea, badela zesan bertsolariaren guztiz mailakoa ez den rol bat edo sentsazio aukatala pertsiditua izan daitekela. Ordan hori kontutan izan da, eta hori adie txapelketan argi ikusten da, ez? Aldi berean dago gai jartzailea saio orkeste, baina aldi berean dago ura kontrolatzen edo aldi berean dago bertsolarien beharrak asetzeko edo antolakuntzakoak edo entzulari mezu jakin batzuk emoteko, ez? Eta hor badagoela neurri batean horren agerikoa ez den lan askoren presentzia, ez? Gai jartzailearen rol horretan. Horren ikusgarriak ez diren hainbat gauza egiten dituela gai jartzaileak. Eta neurri batean, ez dakit, ez, zerbitzu emate horretan, zaintza horretan, ez dakit, bestela ere sozialki emakumeari esleitzen zaizkion balio eta funtzioren batzuk izan daitezke gai jartzailearenak direnak, ez? Baina, bueno, pentsatu egin beharko nuke gai horri buruz, egia esan galdera interesantea da, eta, baina bai, neurri batean iruditzen zaite egon daitekela horri atzean.
Ados, eta horretaz gehiago jakiteko, emakume izateagatik zein zapalkuntza bizi izan dituzu gai jartzaile paperean?
Egia esan kosta egin zitzaidan gai jartzailea bakarrik ez nintzela ohartzea. Hau da, gai jartzaile emakumea nintzela ohartzea, ez? Txorakeria bat irudi, baina bueno, nire denbora behar izan nuen kontzeptu hori ere buruan sartzeko eta horrek niri nola eragiten zian ikusteko edo ze zapalkuntza edo ze privilegio edo ze posizio neukanik une oro osnartzerako momentuan, ba bueno, klabea izan zen, ez? Horrelako pertsepzio bat hartzea. Pixkate kontrako estarretik liburuan bertsolariek eta komentatzen dituzten pasarte askorekin, ba oso identifikatuta sentitu izan naiz, behar bat ez ditut hoiek bizi, baina bai beste batzuk izan daiteke gorputzarekin koak, ni nere buruarekiko izan duen pertsesia, ze garrantzi izan eman izan diodan beti publiko aurrekotasun horretan nere buruaren itxurari edo ze gaizki pasatu izan duen momentu askotan horrekin, eta bueno, horrek uste dut jenerekin lotura zuzena aukala. Eta gero, bueno, gai jartzaileon kasuan, ba, nik neure izenean hitz egiten dut, izan ere, ba, zoritxarrez momentuz eta oraindik ez gara emakume gai jartzaileok, edo ez da bestela ere gai jartzaileok kolektibotu edo taldetu, saretu, ez dut horren beharra badugula, batez ere, ba, guk ere hitz egiteko nola bizi dugun plaza, nola bizi ditugun egiturak, nola harremantzen garen bertsolariekin, gure artean, gizon bertsolariekin, gizon gai jartzaileekin, edo, bueno, gure kasuan, ba, gai jartzailea bakarkakoa, eta askotan, ba, bertsolariekin harremantzen gara gehiago, ez da, hain rol berdinen arteko harremanetik eraikitzen gurea. Hor bai iruditzen zait interesgarria emakume izanagatik edo askotan gai jakin batzuk o tematika jakin batzuk maigaineratzokoan bai txapelketan edo baita plazan ere sentiarazi izan diatela edo hala sentitu nahi zelani pixkat bertsolari batzuen aldetik edo eta beste gai jartzaileki batzuen aldetik ez pixkat ez komplikatzeko edo gauzak arrazionalago egiteko eskari bat, ez? Zait, batzuetan emakumeen gaiak bezala definitzen diren horiek, ez? Beste guztiek gizonezkoenak espalira bezala, ez? Normatik kanpo edo ohiko horren ohikoak ez diren tematiketatik atera izan garenean edo alegindu naizenean, ba batzuetan bai sentitu izan dut espeti, baina bai sentitu izan dut alako joder, bueno, ya está, ez? Horren kupoa beteta dago edo bueno, nahikoa da edo alako neke bat edo alako ez dakit ukapen edo ez horren eroso goteren sentsazio bat eta bueno, hori ere hori da aipatu nahi nuen.
Bai, aipatu duzu, ez, presioak edo jasan izan dituzula gai konkretu batzuk jarri edo ez jartzeko, eta bueno, horretan sakontzeko ze gauza hartzen dituzu kontutan gaiak aukeratzeko orduan. Eta presiorik eta debekurik daudela senditu izan duzu, noizbait. Eta horrez gain, tabutzat jo daitezkeen gaiak daudela esango zenuke.
Gai jartzailearen lanaz hitz egiten dugunean, asko hitz egiten da beti gaiak aukeratu beharraz, eta hori bueno, gure lanaren ez, muina edo da, badaude gauza gehiago, eta bueno, tematikak eta aukeratzerakoan, edo ze gai jarri, ze gai ez jarri erakitzerakoan, bueno, ni bai hartzen naiz, ni nire muga propioak ditu dala, batzuk kontzienteak eta beste asko oraindik deskubritzeko izango ditudanak, eta noski izango direla tematika batzuk ikuspegi batzuk ez ditudalako, ez ditudanak mai gaineratzen, beste batzuk ez ditudalako nahikoa landuak, beldurra ematen diatelako, distantziati begiratzen diadalako, gero badude lantzeko eta plazatzeko zailagoak diren gaiak, bai sozialki zailak direlako, posizio argirik ez dagoelako, tabu direlako, gero gu ba, gai jartzaileok iruditzen zait plaza oso ezberdinetan aritzen garela, bertsolariak bezala, eta ba, askotan ez dagoela presio zuzen, nik ez du sentitu izan mezu zuzen bat, ez? Okurritu ere ez gai hau jartzea, edo okurritu ere ez hemendik joatea, edo hau ez dugu entzun nahi. Beti daude mezuak, testu inguruak berak, ez? Eta nik uste dut askotan gai jartzaile bezalan izentitu izan duen zentsurarik handiena autozentsura izan dela, baina autozentsura ez da norberetik sortzen den zentsura bat, ez? Askotan kanpoko mezu ez oso zuzenek emandako zentsura bat, ez? Ba, pixkate, ba, horren gustuko ez diren gaiak jartzen ari zaren sentsazio hartzen duzunean, bertsolarien aurpegik erengatik, saioa eta gero ezer esaten ez dizutelako, eta edo testu inguruak berak, saio motan non den, nork antolatzen duen, nola biziozun zuk saio hori, saio horretarako entzulean orden, eta bueno, ba, uste dut hor badaudela mezuak, unero ematen zaizkigunak, eta naiz eta debeku zuzenik ez izan, gai batzu jartzeko, ba, bueno, oreka aurkitu nahi izaten dugu, edo nik gala bizi dut, nola asmatu plaza horretan bertsolaritzak berak duen funtzio horri, eta bertsolariak berak bere osotasunean distira egitearen arteko oreka, eta aldi berean nik plazaratu nahi dituan ere kezkak jartzeko beharra setzen, ez? Nola orekatu arrakasta edo nola orekatu distira, eta ez dakit, ez, norberak maigaineratu nahi dituen gaiak. Hor kontua, ba, batzutan eskuti joan daitezkela, beste askotan ez, eta bueno, ba, hori ba, norberak ere kalkulatzen du, eta bueno, nik uste dut bizkat nibintzat bizi dituen presioak edo bizi dituen mugak, ba, batzuetan teknikoagoak direla, beste batzuetan direla igual logikoagoak, eta beste askotan ba, noski direla ba, generoekin lotutako, edo bueno, feminismoarekiko gondaiteken pertsesioaren ingurukoak.
Bai, komentatu duzu plazak anitzak izaten direla, non kokatuta dauden, nortzuk joango diren ikustera, nor kantatzen duen, eta ba, gaiak ene anitzak izaten dira. Baina kasu honetan, feminismoaren inguruko gaiak jartzerak orduan, ze zailtasun bizi izan duzu, eta zein motatakoak izan dira hauek?
Askotan gai jartzailearen lanari buruz hitz egiten denean, aipatuan bezala, tematikari buruz hitz egiten da, ez? Ba, gai feministak eta feminismoaren inguruko gaiak eta bueno, hor badago topikoetan erortzeko beldur bat edo nik izaten dut, ba, gai feminista bezala katalogatutako gaiak jarri eta orduan ja kupoa betetzen den sentsazio hori eta horrere ardura handi bat sentitzen dut, nola plazaratzen ditugun gaiak, noiz ari garen esplizituki feminismoaz, noiz ez dugun zertan feminismoaz ari feministaki ari garelako, edo feminismoa egiten ari garelako ekintza jakin batean, naiz eta tematika zehazkit esplizituki ez izan ekintza feminista bat, ez? Ikor, bereiziko nuke zer den gai feminista bat, edo zer den feminismoari buruzko gai bat. Uste denak izan behar duela kabida, eta batzuetan, ba, tendentzian die dagoela, ez? Ba, ba, gai feminista tzat diren batzuk hartu, eta esan, bueno, ba, jarri gai batzuk, bastak, violentziari buruz, beste gai bat, eta ja kupoa bete dugu, ez, eta horrek inakitxo. Eta horra, bueno, ni gustatzen zait bereiztea, ze badaude testu inguru batzuk, gai jartzaile ontzat ere, do niretzako honek kasuan, bizi dituenak askoz erosoago, bizi dituenak askoz feministago, eta testu inguru feministak berak, saio feministak, bertsolari feministek beraiek, ematen dizutelako, edo eman izan diatelako aukera bat, jartzen dudan gaia jarrita ere, diskurtso feministak sortzeko. Eta ez esplizituki feministak direlako, baizik eta praktikan zaintza bat dagoelako, elkar ulertze bat dagoelako, nik ez duelako nere burua salduta sentituko epaituaz, eta horrek egiten duelako bertsoaldi hori, gai hori, testu inguru hori feminista izatea. Ez? Eta pixkat horrek beldurra ematen dit, gai jartzaitzan ere, ez ote dugun batzuetan tendentzia hori, ez? Feminismoa tematika makarrik lantzeko. Eta uste dut feminismoa gai jartzaitzan bertan ere, zehar lerro bezala landu behar dugula, bertso gintzan, eta ez da ere guztietan bezala.
Ba, eskerrik asko Maite, sakontzeko eta usnartzeko gauza pila edo gako pila eman dizkiguzu gaurko honetan, eta bueno, guk gure bidean jarraituko dugu, hontaz lantzen eta usnartzen eta hurrengo batera arte.
bueno, ba, hau ez da despedida, saioarekin jarraitzen dugu eta solasaldiari ekingo diogu. Horretarako, ba, telefonoen bestaldean bi bertsolari ditugu, ba, alde batetik Onintza Enbeita Maguregi Bizkaitarra, kaixo Onintza, gabon?
Gabon!
Eta beste telefonoan Andere Arriola Bengoa Arabarra, kaixo Andere.
Aupa, arratsaldeon.
Kaixo. Bueno, ba ziko gara solasaldi honekin eta bueno, lehenengo blokearekin, ba holtza gainera igotzeko zailtasunekin, bueno, emakumeek ba dituzten zailtasunekin eta bueno, ba aipatu genizuen bezala, ba bueno, saio honetarako kontrako estarritik liburua irakurri genuen eta bueno, ba liburu hori eta marko feministak sortu dira bertsolaritzaren baitan, ez? Bertso saio feministak, bertso eskola feminista, luntze bertso eskola, hitzaldiak, ez da kasualitatea saioa. Bueno, zergatik ikusten duzue zergatik sortu dira horrelako markoak eta nola sortu da bertsolaritza feminismotik aztertzeko beharra edo horren inguruan hausnartzekoa, Onintza adibidez, azteko? Onintza?
Oso garbi detonantea zein den esaten, eh? Egia da, duela urte batzuk gure artean izketan azkinela, guztio geneukan impresioa, gure bizitzan hainbat gauza, gure bertzolari bizitzan hainbat gauza gertatu zitzaizkigula, eta jabaziden urte batzuk guzti hori teorizatzeko feminismoa deskubritu genuela, ez da, gauzak ez zitzaizkigula gertatzen uginelako, baizik eta, bueno, ba, gure kontra edo gure gainetik eraikitako sistema bat zegoelako bertzolaritzan ere, eta nik uste dut gero hortik aurrera, ba, gure artean hitz eginez, sortu den behar bat izan dela, baina ez nuke jakingo esaten detonantea zein den, edo behar hori momentu konkretu baten sortu den, ikusi dut aspalditik zegoela beharra, eta badibidez Uxu Alberdi ba, ausartu egin da, guzti hori liburu batean biltzera, eta aurretik ere itzalietan eta ibili zen, eta bueno, ikusi dut besteok, eskerrak emateko moduan gaudela Uxueren lanari.
Mm-hmm. Andere, zakit gaitu zer komentatuko nire diguzu?
Bai, egitean niri guzti honek arrapostela bertsolaritzan ikuskontutik, ni apurra bertsolaritzatik alden duten ninguen momentu baten, eta nik gehiago ikusle moduen, ez, bizitzen dutela prozesu guzti hori, eta bertara urbildu nazela ja lana indi haukien nien, ez, edo behintzet azierako azmarketa horrek eta lan hori indi egon da nien, ez.
Mm-hmm.
Eta Onintzak izaten da bena moduen eskertzeko da bai Uxuek eta bai beste emakume bertsolari batzuk inabien lana azken urtietan ze ahotsa ipinitzie, ez? Urtietan bizitako egoera askori eta sentitutako sentiten askori eta usartu diet gainera hori publiko itzen, ez? Eta hori horretarako usardia bira eta txapo beraien gatik.
Bueno, liburuan aipatzen zen beste kontu bat zen nola, eta bueno, patriarkatuak emakumen arteko kompetentzia sustatzen du, eta hori esaten nuen bezala, ba, liburuan ba, irakurri izan dugu, ba, bueno, bertsoen munduan, ba, hau ere nabaria dela, batzutan kompetentzia, ba, rol jakin batzuk bete behar dituztelako emakumeek edota kupoen kontuagatik, ez dakit, bueno, nola bizi izan duzuen zuek hori edo bizitzen ari zareten orain Andere?
Ba, bueno, kurioso izaten da, ez, bertso saio bat antolatu bidanien bertsolari batzun izenak, ez, normalin gizonenak, urte deniela bapatien, ez, beste barik, eta Eta hiratzen da momentu ez, ai, emakume bat falta jaku, ez? Emakume bat bezartu bida. Eta, bueno, nik uste dut azkenengo urtietan hori apurka-apurka aldatzen badaiela, bat ez be, esparru batzutan, eta nik eixen ezagutzen dutena Arabako bertsolaritza da, ez? Ez naz hartuko inbeste beste eskualde batzutan zelan bizida bien hori. Baina nire bai guztoko jaten, llegetik momentu bat, nun bertso saioek antolatzerak orduen, pertsonak aukeratuko dien, eta ez hainbeste sexuen araberako rolak, ez, edo, eta ondo da, igual, oindala urte batzuk, igual, beharrezku esan hori, ez, zeimakumak presentziak gutxi geunken, eta baizan apur bat diskriminazio positibue, da, bizitzako beste esparru batzutan moduen, beharrezkue, baina gustoko jaten, aieretzi egunen bat, ba hori, beharrezku izen oztana.
Onintza, nola bizi izan duzu zuk hau? Edo bizitzen ari zara.
Badago gauza bat, nik uste dute gutxikan pentsatu duguna, eta ezka kolektibizatu ditugu den, agertu dena, ez da. Patriarkatuak ez du iraun, hemen behetan ez errantolatu gabe, zan nahi dut gauza, egiturak, estrukturak oso ondo antolatu eta daude. Zerra zan nahi dut honekin, bazkenean, nik bertzutan dara matzatia hogei urte baino gehiago, eta nik ezagutu ditut emakume bertzulari asko. Eta kontua da aldiro gure artean aldatu egiten gaituztela. Errez ulertzeko moduan esan da, gutako bat jartzen da modan, eta gero beste batek ordezkatu egiten du. Zer esan nahi dut honekin, rol batzuk daude, dago emakume sexia, dago emakume humoretsua, dago emakume konplejuri gabea, dago emakume intelektuala, eta adibidez, ba, garai baten, Gipuzkoan, Uxu Alberdik egiten bazituen, ezagitzen matzaio, Oiana Iguaranek plazak lortuala, Oiana Iguaranek egiten du plaza gehiago eta Uxue gutxiago. Eta gero etorriko da beste bat, eta sistema ez badugu aldatzen, egingo ditu gehiago eta Oianak egingo ditu gutxiago. Hau da, gero eta emakume bertzulari gehiago ezagutzen ditugu, baina plazan emakumeen presentzia ez da asko gehitu azken urteotan. Zer esan nahi du horrek gure artean ordezkatzen gaituztela. Orduan hor, badago trampa bat, ez? Patriarkatuak egiten digu trampa bat. Azkenean, kupoak betetzeko aitzakiarekin, edo modaren aitzakiarekin, edo beran nahi duen aitzakiarekin gure artean ordezkatzen gaitu, eta hor badago kompetentzia antolatu bat. Ez guk gure artean daukagulako kompetentzia, nik ez daukat beldurrik nerea Ibarzabal ni baino bea izateko, ez maz, nahiko nuke ni baino askoso bea izatea biarretziko nerea Ibarzabal, ez? Baina egia da, antolatzailearen zat, publikoaren zat, eta gure sistema honen zat, sustituibleak gara, eta ordezkatu egiten gaituz, eta hori, oso nabarmena da, azkenen urteetako datuak ikusi ezkero hori izugarri nabarmena da, nola ez garen, nola naiz eta bertzolari gehiago egon, emakume gehiago egon, kopuruak, plazetako kopuruak egunekotan ez dira aldatzen, eta hori da gure artean ordezkatzen gaituztelako, bat kentzen dute, beste bat jartzen dute, eta batek ordezkatzen duen hori ustez, ordezkatu behar duen hori, ba, adibidez, adina, ba, desagertu zen, edo deitzen diote gutxiago gaur egun igual Iratxe Ibarrari, eta deitzen diote gehiago niri. Eta garai baten Iratxeren adinagatik, plaza zeraman urteko puruagatik, Bizkaiko plaza batzutan, Iratxek zeukan presentzia hori, orain ordezkatzen du onintzen deitak. Baina oso saila da, jarraitzea bertzotan lehengo plazako puru berdinarekin Iratxe Ibarrak onintzen deitak, eta gure belaunaldiko guztiek gehi orain ateratzen ari biren berriek. Eta hori zenbakietan nabarmen ikusten da.
Bai, emakumeen plazako presentziari tiraka, badakigu, ba, emakumeak beti izan direla bertxotan. Baina noiz desagertzen da emakume bat bertxolaritza publikotik? Edo noiz ez da agertzen? Eta zergatzik desagertzen diren adineko emakumeak? Ez dakit, onintza adibidez?
Nik uste dut historiako momentu desberdinak direla. Emakumea plaza publikotik desagertarazten du adibidez, Bizkaiko foruak, 1400-an esaten du hau biletetan eta kantatzen zuten emakume publikoki kantatzeari utzi behar diotela. Eta gero egia da hemen erlijioarekin eta badira ja urte asko eta sorgina izak ere badaukan ikusi dut horrena dagoela lotuta. Emakumeari publikoan, kauza publikoetan parte hartuko eskubidea ukatzen zaio, emakumea etzera mugatzen da eta bertzolaritza guk ezagutzen dugun bertzolaritza zebeste gauza bat da bertsolaritza zer den, baina guk bertsolaritza ezagutzen dugunean bertsolaritza hegemonikoa sagardotegietan egiten zen hori, ba oso zaila da emakumeek egitea sagardotegietan ez baziren joaten. Orduan plaza ukatzen zaigunetik, sukaldera kondenatzen garen momentutik, bertsotarako aukera ukatzen zaigu. Eta gero adinaren anik uste dut bertsotan gertatzen dela, baina gure gizartea nahiko orokorra dela. Espazio publikoan oso emakume heldu eta zar gutxi daude. Eskutatu egiten dira, ez? Emakumearen edertasuna, gazetasunarekin zeharo lotuta dago, eta normatibitate horretan sartu behar da. Orduan, adin batetik gorako emakumeak ez dauka plazan leku handirik. Eta hori izango da, seguruenetik gaur egun 40 urteren bueltan gabiltzan, plazan gabiltzan emakumeon erronka akaso hori izango da, ez? Batxiza eskapatzen zaigunean, edo menopause etortzen zaigunean, edo amona garenean, edo dena delakoa, plazan irautea. Eta ikustea zer den adin horrekin emakume izaten jarraituz plazan irautea. Nik uste dut guri tokatuko segula erronka hori.
Bai, bai, ados. Eta Andere, gehitzeko beste zerbait?
Guztiz ados onintzakin, eta gainera ez dauku beste erreferenterik. Orduan sortu biherreko esparru bat izango da eta bueno, gainera gure generazioekue, bueno, nintzatani adin pareko antzeko kuega eta ikusiko hemendik aurrera zer gertatzen lan eta zen lekua zen hartzen doun, ez? Edo hartzeko kapaz garen.
Bai, nik usot klabe aurre bongo dela. Gaur egun badago Rosi Lazkano, ez? 60 urtenen bueltan nabilen emakume bat, eta bertzotan aritzen dena, baina bakarra da, eta berandu joan zenez bertzo eskolara, niretzat, gure egoera honek, ez? Beti gaur egun normaltasunetik kanpo, orduan, kasi-kasi, gu gara Rosi den referenteak bera gurea izan beharrean, ez? Baina egia da oso referente gutxi ditugula adin batetik aurrera plazan jarraitu dutenak, gizonezkoak bai, baina emakumeak ez, eta horre referenteak sortu behar dira.
Bueno, eta esaten aipatzen zenuten, ez? Hori emakumeekin gertatzen dela eta emakumeekin gertatzen den beste kontu bat da, ba bueno, gorputza eta itxura epaitzea, ez? Eta bueno, ez bakarrik gorputza eta itxura, baizik eta abotsa ere bai, ez? Ez dakite, bueno, ba zuek nola izan duzuen hori, noiz hartu duzuen horren kontzientzia, eta bueno, ba ere ze hausnarketa egin dituzuen horren inguruan, Andere?
Ba, nik 18, 22 urte naukenien, nik oholtzara igo genintzen bakotxien, alik eta neutruan igoten nintzen, nik beti aukidot nire alderdi femeninuen nahiko garatute, ez? Edo impresio hori emun izen dut, ez? Eta orduan, niretzako nire erreferentiek oso maskulino ezien, ez? Emakumak bebai, naukena gara jartar, orduan, niretzako oholtzara igoteko, jomin nintzen beti bakeruek, kamizetan afaisek, eta okurru bezkate bitzen, igotie ez makilaute ez takoiekin, ez gona batekin, ez? Zan, azkenien, oholtzara igoten zarenien, ikusten dan lehengo gauza da emakume zarela eta zure gorputza, ez? Egitxe da, ni 18 urte naukenien, ez nintzen konstiente zergatik sentitzen nintzen holan, ez? Edo zergatik nauken bierro hori, ez? Hain neutro igoteko oholtzara eta berdintzeko, ez? Nire bertxokide gizonekin eta ez nagoelako gure zentzu horretan atentzin hori deiketie, baina gerora konstiente izen azenien, bueno, ba, nire prozesue bebai, eruen berri zendot, ez? Nik nire buruekin, eta, bueno, gaur da egune, ba ez duztena azken porta, ez? Lortu dutena komplejuek edo beldurrek edo nauken motxila guzti horrik entzie, eta gaur egun igotenaz oholtzara zuekundan ikitxe jatena moduen, ez? Edo egun horretan sentitzena zen moduen. Baina bai uste dudala handikap bat hori emakumeentzako bat ez behin erabeza duen bueno, ba, publikoki gure gorputze aurkeztie ba, gogorra dalako eta bueno, ba, boteretu inbiga, ez, emakumak gizonak bihar hori ez daukenien.
Onintza?
Ba, nik uste dut, klabie dela, edo klabea izan dela urte askotan, guen gara bertsolariak, guara emakume bertsolariak, eta emakume hori, kentzea lortzen ez dugun bitartean, basoritzarrez, gutaz, dena epaitzen da, kasi-kasi kantatzen duguna izan ez dik. Zerrezo nahi dut, bertsolaritza da jarduera bat, kantatzen duzunak inporta duen zun egin behar da, bai, hori da nik teorian badakit. Baina jendea gure gorputza ikusten du, eta mikrofona gure gorputza ez du espalitzen. Orduan gure jaskera, gure gorputza, gure egotiko modua, dena epaitzen da. Dena sartzen da gure bertokeraren barruan hori, gizonezkoei askoz gutxiago gertatzen zai, eh? Zenik, bertso saio batera doan ikuslegoaren gehiengoa, seguruenetik, batzuk bai, baina gehiengo zabal bat, igual ez da konturatuko nola doan jantzita Andoni Egaina, edo nola doan jantzita Unai Iturriaga, edo zemat alkoandora dezberdin dituen igorre lortzen. Gure kasuan, guzti hori ez da bai da gaia da, epaitu egin daiteke eta gainera, ba, azkenean agertokin egoten duzunean da, bueno, behintzat, aber, dena ondo badago, eta horrela ia, nire bertzuak bakarrik epaituko dituzten, baina azkenean horrean, ba, bat dago, zeinaiz ez da nahikoa izango, ez guri epaitu altzaigu dena, zebertzotan ondo egiten badugu, ba, asmatiko dute zerrezan, eta gaizki esaten badugu, ba, etorriko dute hemen, esango dute hemen datorra, hau, bere minigona erakustera. Ez orduan, epai hori hor dago, eta gu emakume bertsolaria gara, eta bertokira igotzen garen momentutik, gu gara emakume eta gero bertsolari publikoaren begietan. Eta beste bertsolariak dira lehenengo bertsolari, eta gero gizon publikoaren begietan. Orduan, horrek epaia guztiz zabaltzen du eta aldatu egiten du.
Bueno, ba, hau orain arte hitz egiten bueno, aipatzen zenuten guztia, ba, bueno, indarkeria bada, ez genuen solasaldi honetan ageriko indarkerian sartu nahi, baina ze strukturala izan da, ba, leku guztietan agertzen dela jakin badakigu, baina hori esan bezala orain arte hitz egindako guztia indarkeria ere bada, eta hala ere, ba, oso naturalizatuta daukagun zerbait da, ez? Zuen kasuan eta zuen inguruan normalizatuta edo barneratuta egon dela esango zenukete, eta hala bada, nola zizineten ere honetaz jabetzen, honintza?
Normalizatuta egon da, eta normalizatuta egon da.
A ber, onintza, orain ez zaitugu entzuten?
Bai.
Bai, orain bai. Orain bai.
Eta nahi dut, indarkeria hori egonda eta dago, ez? Eta nahi dut, eta naturalizat eta dago. Kontrako estarritik liburuak, saiakera horrek, Euskadi saria irabazi du justu orain, eta oraindik bertu munduko jende askorentzat tabu bat da, liburu horretaz hitz egitea. Ez dut esaten, derrigorrez irakurri behar denik, edo liburu horretaz ez dertakin behar denik, ez? Baina, noraino dauzkagun egoera bat naturalizatuta, ez dugu onartu nahi, egoera horietan indarkeria dagoenik, ez? Eta orduan, hor, oraindik ere, badago bide luze bat egiteko. Eta nire kasuan, nik uste dut beste jende askoren kasuan antzera izango zela, ez? Batzuk badituzu umetatik, eta gero ja, agertokira igotzen azion zeletik, badituzu bizipen batzuk, eta hasiera baten pentsatzen duzu, ba, bueno, zuri gertatzen zaizkizula, akaso, zuk ere zerbait gaizki egiten duzulako, ez? Eta gero konturatzen zer hor badagoela indarkeria bat, jendearentzako normala dela zuk horrelakoak entzun behar izatea, baina ez dela normala. Normalizatuta dagoen guztia ez da normala eta ez da naturala. Eta nik uste dut hori ulertzen azten zarela, besteekin konpartitzen duzunean gertatzen ari zaitzuna. Eta konturatzen zarenean, beste guzti ere gertatzen ari zaiela. Nik uste dut klabea hori dela, zuk ulertzeko gertatzen zaizun hori indarkeria estruktural baten parte dela.
Andere?
Ez que guztiz, hau, zonintzakin, eh? Azkenien, hor feminismoen askotan berbaitzen dugu, ez? Dago zapaldua eta zapaltzailea eta hor privilegioen jolas bat daue bai. Eta gaur egun gauza asko ez diez esaten, ez diez berbalizetan, ba, ez talako politikoki zuzena, baina ez augure esan ez dauenik. Eta bertso munduen hori pasetan da. Eta ondio, bueno, pues bide luzie da hor jorratzeko.
Bueno, ba, bide...
Nik iruditena daukat, bueno, bertso munduan, euskal literaturan, eta zabalduko nuke euskal aurrizkia jarri aldi egun nausagustietan, egon dela urte askotan olako premisa bat edo ez da, gure gizonak jatorragoak dira besteak baina, eta hori nik uste dut, zineztu arazi egin digutela. Osa, momentu batean gukere zineztu egin dugula, ba hortik kanpo ateratzen bazara, oiana orain diketa salvajeagoa dela. Eta nik uste dut horri buelta eman behar diogula, ez? Eta nik ez dut esango nire bertzokide guztiak ezakit zer direnik, ze, maite ditut, eta maite ditu dalako nahiko nuke gure arteko harremanean zenbait gauza aldatzea. Baina egia da, ba, beste gizon asko bezala, ba, baditu zela barneratuta, ero beste emakume asko bezala, baditu gula barneratuta jora batzuk, harremanak eraikitzeko modu batzuk, eta azkenean sistemak barruan nahi gabe, barruan sartu dizkigun tik batzuk, eta tik horiek kendu behar ditugu.
Beno, ba, orain bigarren blokearekin hasiko gara, bigarren blokea lorpenen agaia izango da, eta, bueno, lehenko blokea oso sakona izan da, oso interesgarria izan den duzuen guztia. Eta, beno, galdera batzu jarri doguz, baina igual batzen doguz, danak aipatuta daudelakon, eta, bueno, holan gure, ez gu nahi genuna jakin, izan da batetik, ze aurrera penegon diran feminismoari dagokionez, oza, ze lorpen lortu dozuien feminismoaren munduan, eta beste aldetik bebai, aipatu dozuiena ba, kompetentziari dagokionez, ez? Liburuan aipatzen da, ba, Miren Amurizaren bertsoa, eta jarri dugu hemen bebai, Bizkaiko txapelketan zelan agurra agurtu zuen aizpatasunaren alde topa eginez. Eta, bueno, alde horretatik, ba, ikusi dugu, ba, gaibi lorpenetan sakontzeko. Eta, bueno, ba, usten dugu libre, biontzako honetaz hitz egiteko. Andere, zure ikuspuntutik?
Hombre, ba, niretako lorpena hundizetako bat, izen da, gaur egun, berbaitzen dugula gai honetaz, ez? Gure artien, eta badaukula, esparru bat gure artien, gure sentimenduena, gure bizipenena berbaitzeko. Denbora askuen, urtietan, gainera bertso eskolan, ba, mutilez inguratuteta, gauza asko ahoskatu, ahotza ipini ezkero, gauza asko, yes, edo izen eta bizena beti zan, badatorra, ez, berriro igualakin, matraka berdinaz, eta bueno, lortzien esparru bat askatasunez berbaitzeko emakumeek, baina etako hori interesko aurrera pausue izen da, ez? Eta besti ezer zen, ez du jatia?
Kompetentziaren inguruko gaia.
Claro, ez que hor kompetentziaren inguruen hor badaue bai, beste eztabaida batzuk hasieran esan duzue, edo ni katalogo hona ituzue bertxolari moduen, ez? Bueno, nik hor badauken nire buruekin burruka bat, benetan bertxolari nazen edaz, edo merezi duten bertxolari izateko eta izeko merezimendurik badauketen, ez? Eta alde horretatik nik ez dut ikusten emakume, oza, ez dut ikusten niri inor kompetentzia itxen duzten nik, edo nik inori kompetentzia itxen zuten nik, ez dut nik bertura egitea ez dut alde horretatik bizi niretzako da gozatzeko esparru bat eta ni horretara noi orduen bai ikusten dut, onintzak esan da bena modu, ben azkenien kuota berdine dala, oindala urte batzuk, eta oin, naiz eta emakume bertsulari gehiago egon, eta zila berdinek da zela emakume gehiago entzako, baina nik zintzotasuna esaten dut ez dutela kompetentzia moduen bizi, orduen, bueno, ez da, eta gitu hori igual onintzak eixau hausnarketa sakona guen goda horren inguruen.
Bueno, Andere, gure aldetik esan... Ai, parkatu. Ez, gure aldetik esan, Andere, guretzako kuadriarteko bertsolarien arteko txabe pelduna zarela, orduan, bertxotan...
Hori
bat, abila eta basabiltzela.
Hori esaten, Juanaz, ez? Ba, lortu ez ditugun gauzen artean orain bilago askotan, bueno, ba, erraudela beharko genukeen beste aldunduta, ez da, berrogei urterekin Andere Arriola bengoak esaten ditu, ba, igual... Berak ez duela merezi bertzolari izatea, ba, nik uste dut baiet, zergaitik ez, ba, zer egin dugu besteok bereziago Anderek baino bertzolari izateko, azkenean gure buruari onartu behar diogu, eta aitortu behar diogu bagarela, ez, espilaren aurrean jarri eta esan bagara, eta gizonen artean dauden moduan bertzolariak egongo direnak Euskal Herriko finalean, eta egongo direna gure herriko gaztetxean, eta beldur barik esango dute bertzolariak direla, nik uste dut ere, zilegitasun hori eman behar diogula gure buruari. Eta igual, balortu ez ditugun gauzetako bat da askotan oraindik esparru batzutan ez daukagula gure burua. Eta nik ere beste kasu batzutan akatzera egingo dute, baina ez daukagula gure burua da, merezi duen leku horretan, ne? Eta lorpenen artean, ni Andererekin ados nago, gauzau eta zitzegin alizatea bakarrik, eta ematen du tontokeria handi badela, baina ni 16 urterekin edo zen plazan, 41 urte ditut eta gauza hauei buruz itzegin alizatea, bertzozaio bat amaitu eta honetaz lasai itzegin alizatea, edo honetaz bertzotan egin alizatea, iruditzen zait lujo bat. Baina gero, iruditzen zaidana da, guzti honetaz itzegiten hasi garenetik, etorri da bertzolari emakume gazten labealdi berri bat, osea, iruditzen zait, nik esaten dutez, 41 urte, ez daukat errekitatzeko asmorik zepenetako festa orain azterna. Nezka gazteik ikusten ditu danean agertokian, klitoriari buruz kantuan, edo hilerokoari buruz, edo guretzat imposibleak izan diren gauza guztioiei buruz, eta iruditzen zait, lortu dugula, pentsatzen duguna baino gehiago, naiz eta nahi asko dagoen lortzeko, eta nik uste dut hori, ospatu egin behar dela, eta beti esaten dute festa orain azterna, ni orain enoa, etxera, ni orain plazan gelditzena. Eta zelan izango dira emakume hoiek kompetentzia guretzat, ezker dira kompetentzia, bide lagunak dira, irakatsi egiten digute eta gure gandik ikasten dute. Gure adinean ja, neurri baten euren erreferente gara, niri krizon ardura iruditzen zaite, baina bueno, baina bagara erreferente. Eure kartzen gaituzte erreferenten zat, eta kompetentziarik ez, nik uste dut, kompetentziarik ez dagoela, ez, bertzularitzatik inorrez da beraztuko. Eta plazak, bueno, pandemia garaiotan ez dago plazarik, baina bestela plaza asko dago eta gure artean banatu ditzakegu, ez. Benetako kompetentziarik egongo balitz, hori beste eztabaida bat da, beste neurri batean izango genuke, eta ez zuzenean emakumeekin seguruenetik. Baina nik uste dut, ulertu behar dugula honezkero, naiz eta hori sartu diguten buruan, beste emakumeak ez direla guretzako kompetentzia. Nik uste dut bide lagunak direla, eta askotan lau emakumeko bertzozaioak eta agertzen direnean, eske niretzako flipantea da, sortzen den giroa, iristen garen lekuetara, planteamentuetara, ondorioetara iristea, nik hori ez nuke aldatuko ezergatik.
Apai, azken blokera sartuko gara, Andere eta Onintza, eta honetan erronken inguruan arituko gara. Azteko, nola gerturatu feminismora gaiaren desoroso sentitzen diren horiek? Eta horretarako zer mekanismo jarri daitezke martzan, Onintza?
Begira, nik ja adin bat daukat eta persona batzuekin etxita nago, ez? Irudipena daukat batzuek ez dutela nahi. Guzaiatzen gara ez dutzen egiten, liburua egin dugu eta ez dute ulertu nahi, ez dute sinestu nahi, eta gainera gure bizipena zelantzuan jartzen dituzte, ez orduan, nik uste dut nahi ez duenarekin alperrik dela. Egin behar dugula oraindik pedagogia diago, gehiago izan behar dugun, eta bideak lortu behar ditugula nola sentitu garen esplikatzeko, bai. Baina nik uste dut egin duguna, baina askoz gehiago, feminismoa egiten ari dena, baina askoz gehiago ezin dugula egin. Ez azkenean, feminismoak aldarrikatzen du, ez dago gizonen kontra, aldarrikatzen duena da, ba, denok berdinak, edo eskubide berdinak izango ditugun mundu bat, Angela Davisek esaten zuen feminismoa dela, emakumeak pertsonak direla, aldarrikatzen duen ideia radikala, orduan ulertu nahi ez duenak ez duen joiz ulertuko. Orduan nik uste dut, bidea daukagula egiteko, baina bat zutetik izango ditugula kontra. Niri erronka interesgarriagoa iruditzen zait, ba, emakumeak holtzan, komila askorekin normalizatzen ari garen garai honetan, bertzolaritzen izan daitezkeen gorputz berriak eta molde berriak ez pasatu behar izatea gure moduan 20 urte, beraien espazio ganoraz okupatzea egitzi. Arte nik uste dut hori asko erronka interesgarriagoa dela, ba, gurekin ezer jakin nahi ez dutelako behazitzen ibiltzea baino.
Andere, zeo ze erregeitzeko?
Ez, guztizadoz nau onintzakin, azkenien bertsolaritza jendartean izla da besterik ez da, ez? Eta feminismuek dauken eragina esparru guztietan antzeko da, ez? Eta gure, ba, zinen funtzio berdine da, eta ados nago, ez ez dakitze puntuta daño, gazta bitxo hauen gure ingerrak entzuti gure ezta hoena konbentzitzeko.
Bueno, eta Ander, Elena aipatu dozu, baina era hori gaude hemen estudioetan esaten, ba hori, aipatu dozuela gutxi gora bera prestatuta genukan galderak. Baina, bueno, lan amaitzen joateko eta Ander, zuk esan dakoa, ez, ba, bide luzea dagoela egiteke, ba, gustako leki asku jakitea, ez, nondik nora, zai egin behar dan, oraindik zertaz, ez, zer esan nahi zenduen horrekin.
Bizu, adibide bezala ikinikot, Arabako txapelketa dator, ez? Bueno, pandemia honek itxi ezkero bintzen 2021 urtien, eta hori kanporak eta zaiu ediez, eta 4 emakume bertsolari bakarrik egongo gara txapelketan, ez? Gainera horietatik batzu ja apur bat beteranak. Eta horrek hausnarketa bat eskatzen dau, ez? Zergatik, esan badugu, hainbeste aldatu diela gauzak azkenengo 20 urtetan, ez, guazigitzenetik ona, eta hainbeste lanin bada, eta hainbeste gauza aldatu bai ez, zergatik 4 emakume bakarrik, ez, aurtengo txapelketan. Hori da izlada, ba, ondion, lan asko daukule itxeko, ez. Lehen aipatu dugu, nerabe zaruen zibertsio eskolatan, emakume edo neska, ez, umiek asko goten diez, baina nerabe zaruera ari gautako, no zeo zer pasetan da, eta mutilek aurra arraitzen da dena moduen, emakume asko atzien geldiketan diez, ez. Eta hor badauku lan bat, eta horintzak esan da, oen labekala bat dagoela, ez, bertsulari emakume gaztiena, eta, bueno, hor erreferentiek sortzen badabit, gainera, bueno, hor desberdinetako erreferentiek, eta bertxosko letak ikazitxe, pues, lan asko dauko itxeko, etorkizunien, bueno, ba, emakumeek plazan egon gaitxezen, baina benetan, plazan lekue hartu dugu, ez?
Bai, eta honintza, zure iritziz, holan erronka daukazutenak mai gainean?
Ba, Andere Karrazoi guztia dauka, ez da? Batzuek esaten duten bezain ondo badoa dena, eta guari bagara kejatzen arrazoi gabe ez lan da posibila nabako txapelketan 4 emakume bakarrik egotea, ez horrek asko esaten du orduan. Egiteko asko dago, eta gero plazarako salto horretan, erabezaroan, badestu egin behar ditugunezkak, enpoderatzen lagundu behar diegu, zebestela, plazak jan egiten zaitu. Azkenean plazak izonentzako eraikizen, eta orain aldatzen doa, baina oraindik falta da aldatzeko. Ze azkenean bertzolaritza, gu bertzolarietan zentratzen gara hitz egiten dugunean, baina bertzolaritza, bertzolariak, antolatzaileak, entzuleak, gai jartzaileak, sistema osoa da bertzolaritza. Orduan, sistema guzti hori aldatzen joan behar dugu, eta oraindik ere gauza asko falta dira aldatzeko, eta horregia da, plazarako saltoa iristen denean emakume asko sentitzen direla beraiena ez den espazio batean. Eta gure lana da espazio hori gure egiten dugun neurrian badatozen emakume guzti horiek ere bere sentitzea. Euren desberdintasun guztiekin, ze emakume bertsolariak esaten dugu, edo emakume futbolariak, edo emakume ez dakizor, eta badiru ideno berdina garela, eta badiru ideno garela Maialen Lujanbio, eta ezke Maialen Lujanbio bat bakarri dago, eta Alaia Martin bat bakarri dago, eta Andere Arriola Bengoa bat bakarri dago. Orduan, jendeari erakutsi behar dioguna da, gu bakoitza garela, eta bakoitzak aukagula aportatzeko zerbait. Bertso klasetan eta guztiok sentitu behar dugu gure plaza hori, eta nik uste dut hori oraindik ere lortu behar dugula. Lortzeko bidean gauden nahi baduzu, baina lortu behar dugu.
Bueno, erronkak argi utzi dizkiguzue. Eta bueno, ba, bukatzen hasteko, ba, aho zapore goxo batekin usteko entzuleak, lehen Maite Berriozabal elkarrizketatu dugu, eta bueno, ba, berak gai bat utzi digu zuei jartzeko. Ahal bada, bertso bana, denboraz larri gabiltzalako, hain solasaldi sakon honen ostean.
Zuek biok zarete oso, oso irakurzaleak, eta urtengo ikasturtean irakurle talde batean izena ematea erabakitzen duten. Proposatu dizkizueten, edo irakurtzeko proposatu dizkizueten liburuen artean, ba, azkena kontrako estarritik liburua izan da. Eta biok aipatu zenuten taldean, ba, etzinetela bereziki bertsozaleak, baina, bueno, ba, emango zeniotela aukera bat liburuari. Ala esan, eta ala egin, irakurri duzue liburua, eta biok bizi izan duzue liburua espero baino hurbilagotik. Ez hainbeste bertsolaritzatik, baina bai bertan irakurritako pasarte eta bizipenetatik. Gaur zarete irakurle taldekoak biltzekoak, eta aurretik kafe baten bueltan elkartu zarete. Besteren artean, liburua izketa gai.
Letra bakoitzak zabaldu, egiten du begirada. Nola gogor zapalduta, atera leiken plazara. Bertzo zalea, izan ezaren, egia bat dago ara. Kendu bertzoak, jarri sistema, eta gure bizitza da.
Egi gordinak jasotzen ditu, alboratu zauzartz lotxa. Eguneroko bizitza ez da filmetan legez arrosa. Guztionzako da liburua, irakurgai aproposa. Edo zein handrek bizitako eijartzen baitie ahotsa. Edo zein handrek bizitako eijartzen baitie ahotsa.
Bueno, ba, mila esker, honintzaen baita Maguregi eta Andere Arriola Bengoa, ba, onoseran egon izanagatik, zuen denbora eskaini izanagatik, olako arratsalde gau batean. Beraz, esan dakoa, mila esker, eta bueno, ba, animo erronka guzti hoiekin, eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko zuei.
Amaitzeko gogoratu nahi dizuegu saionen errepikapena igandean goizeko 9:30-10 emitituko dela. Eta orain arteko saio guztien podcastak Alabedi eta Pikara magazineko webgunetan eta iBoxen aurkituko dituzuela. Eta gurekin harremanetan jartzeko, proposamenak, iradokizunak eta bar luzatu nahi badizkiguzue, bi bide dituzuela. 9:45-22:38 telefonoaren erantzun gaiuan mezu hautzita, edo onosera.alabedi@gmail.com helbidera idatziz.
Eta, bueno, datorren asteko gaia aurreratuko dizuegu, resistentzia antifasistak feminismotik landuko dira datorren asteko saioan, eta besterik gabe, datorren astera arte, maitzeko paritxo batekin agurtuko zaituztegu. Erroskia feminista. Miren Artetxe bertsolariak erronka bitxia izan zuen Elgoibarren egindako saio batean. Usue Alberdi gai jartzaileak kopla erdian motatako definizio bakoitzari zein hitz zegokion asmatu behar zuen. Atik zetara, izki-zizki, telebistako lehiaketa ezagunaren antzera. Eta hitz hori guztiek feminismoarekin zuten zerikusia. Ordua.
Osa palabra telebistako saioa ezagutuko ezue. Eta horra amaieran alako erroskila handi bat jartzen diote parte hartzaileari atzekaldean. Eta bertan alfabetoko izkiak. Eta aurkezleak definizio ematen dio parte hartzaileari eta hark asmatu behar du izki bakoitzari dagokion hitza zein dan. Orduan nik Mirenentzat prestatu dut erroskila feminista. Nik kopla erdia kantatuz definizio emango diot eta berak asmatu beharko du banaka-banaka izkibakoitzari dagokion hitza zein dan. Lehenengo definizioarekin asmatuko ezpalu, bigarren definizio bat prestatu dut. Eta bigarren definizioko oinak errimatzen du asmatu beharreko hitzarekin. Bueno, segituan ulertuko ezue. Baina oso zaila danez, Mireni emango diot aukera, laguntzaile bat aukeratu dezan, erreboterako. Zein nahi dezu, Miren? Andoni. Mire, Andoni, zu jarrian, igual Andonik ez du kantatuko, eh? Altxada, baina igual ez du bere beharrik izango Mirenek. Orduan, hasingo gera. A letrarekin. A. Empoderamientoa euskeraz esan da.
Alduntzea erantzun behar dizut dan ba.
B. Behin bigarren sexua idatzi zuena.
Simone de Beauvoir alda idazle honena.
C. Abeslari mexikar pontxo gorri duna.
Txabela Bargaz dugu Mirenen laguna.
D. Hau egin ezin bada ez da gure iraultza.
Benga denok batera egin dezagun dantza.
E. Argi astekariko zuzendari dena.
Estitxu Eizagirre editore honena.
F. Feministen kontrako irain ohikoena.
Nire femina zinaiz hori da honena.
G. Kupeko diputatu onbat abizenez.
Gure Ana Gabriel esango dut zenez.
H. Ideologia dugu barrena sartua.
Etero araua da madarikatua.
I. Andrak errezituen eliz tribunala.
Inkisizioa da esango dutala.
J. Traktatus idatzizun politologoa.
Ai Jule Goikotxea libru potoloa.
K. Gora egiteko muga ikusezin hori.
Kristalezko sabaia albalitzer hori.
L. Ondarruko poeta bertsolarioia.
Orantxe Andonie gainak jo behar dugoia.
Errima gabe, Bizkaiko hiriburua dauka abizentzat.
Hori Leire Bilbao da ore banderetzat.
M. Arratiko pandero jolerik onena.
Gora ba Maurizia pandero onena.
N. Elgoibarko gazten talde feminista.
narrutxik dela dakit, hain naiz neskalista.
Eñe darama, onintza enbeitaren itz ezagunenak.
Moñoak ta koñoak esan ditut denak.
Oh, sexuaren gailurra dela esaten da.
Orgasmoa izena dut erakutsi benga.
P, telebistako neska libre pekatxua.
Barkatu baina ez dakit enaizain altxua.
Mototx hile gorriak maite ditugu zen.
Hori pipi lastrunda dio Nikolaxe.
errexozan.
Ku, inglesez arraroa ta sailka ezina.
Queer teoria dugu, teoria fina.
Erre, eiderreta arrate aizpen abizena.
Rodriguez ezote da, beraien izena.
Ese, Elgoibarko idazle Donosti hartua.
Alberdi ezpadugu sarri daipatua.
Te. Ez gizon ez Andrea, ez Andrez gizona.
Transexuala ta hemen atzean dagona.
Andre Olimpikoa borroka librean.
Aramaio arradan, baina ez dut aurrean.
Brontzea ekarrizun Londresera junda.
Hori nik ebadakit degu maider unda.
Ube, emakunde saria jaso duen klauna.
Virginia imazaldugu paiazo ezaguna.
Ube, bikoitza. Gela bat berarentzat eskatu zuena.
Virginia izena ta Wolfa bizena.
Mikeloten laguna gartxot pelikulan, isa.
Xune dela esango nuke dudamudan.
Igrekoa, lehenbiziko Andrea etan buruzagi.
Joies izena zunta egon zaiteadi.
Zeta, ariketa honengatik merezi duzuna.
Andonik emango du honen erantzuna.
Ondo egin duenari diotxa zordionak.
Zuen txaloak eta gure zorionak.